Frú forseti. Það er alveg ágætt hjá háttvirtum þingmanni að rifja upp ágæta stefnu Vinstri grænna, bæði í sjávarútvegsmálum, í hafið, bláa hafið og einnig líka í landbúnaði og matvælavinnslunni. Og ég held að einmitt það þegar við vorum nú og tókum slægin hér að standa vörðum íslensku búfjörkynin og þar alveg endur líka matvælavinnslu í landbúnaði og við heldum því banni að flytja hingað inn hrátt ófrískt kjöt og lifandi dýr. Það hefur verið hluti af þessari umhverfi stefni sem við erum með hér. Matvælaiðnaðurinn er einn stærsta atvinnugrein hér á landi og hún er skiptir miklu máli einmitt að hún þá þróist og vaxi á grundvelli þeirra hugmyndafræði sem háttvirtur þingmaður rakti. Varðandi orkunotkunna þá er það alveg hárrétt að þetta er bara eilífa mál til að berjast fyrir, bæði innan landbúnaðar og innan sjávarútvegs. Það er aldrei neinu marki, er loka marki náð. Þetta á að vera sívirk nálgun og hugmyndafræði. Nú, við erum að þróa veiðarfæri sem að taka minni orku í að leggja út og draga og svo má halda áfram. En það verður seint ofbrýnt í þessum efnum, en að því aftur til þingmaður vekur athygli á þess að það er ýmið þeir sem að ráðherrann hefur líka gert eins og til dæmis að skilda merkingar á matvörum sem innihalda er að breyti efni. Nú síðast var við brugðum strakt við og að setja stopp á svo kallar transfitusýrur í íslenskum matfælum. Þannig að sem er líka bara liður að þessu sömu hugmyndafræði sem að háttvirtur þingmaður er hér og á mjög réttmætarhátt að vekja athygli á og hvetja til og ég skal svo sannlega skoða það að við vinnum skýrslum það allt sem að bæði ráðherrann hefur gert og svo líka kannski það sem að langa til að gera enn betur.
Tekið fyrir áttunda mál á dagskrá.